Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat ata islen habarlar gündeligi. Türkmen Awgan serhedinde bolan atyşykda 25 töwereg türkmen eskeriniň ölenligi aýdylýar. 3 hepde mundan ozal Awganystanyň Batkhyr welaýaty bilen Mary serhedawa Tawtawadyr türkmen serhedinde ýüze çykan atyşykda 25 oglaý türkmen eskeriniň wepat bolanyny habar berilýär. Bu barada Azatlygyň Türkmenistan hakky habarçysy maglumat berdi. Onuň sözlerine görä ölen eskerleriň 3 tanysy Balkanly Aglawasy daşawdy bolup, olaryň jihetleri maşgalalaryna gowşuruldy. Azatlygyň habarçysy Sinan eskerleriň hatarynaky daşawdylaryň at familiýalarynyň we salgılarının özünü bardığını aydiyar. Onun maglumatlarına göre ilk Awgan tarafından neşe sevdası bilen meşgullun yanlıkları öne sürüleyen toporlar Türkmen harflarının üstüne oğd açıyar. Serhedin Awgan tarafından bir kanun neşe kaçakçıları değilleyenler ilk 3 Türkmen eskerini atıp öldürüyar. Sonra Serhed garnizonuna harflar Xousala ıglan ediyar ve atışık başlayar. 6 saat devam eden atışıkta onlarca Türkmen eskeri yaralanıp 25 tövrevi esker neşe sevdugarlar değilleyenler tarafından atılıp öldürüyar. Ýer diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň howpsuzlyk gurluklary wepat bolan eskerleriň maşgalalaryna waka barada hiç ýerde dil ýarmalygy tapşyrypdyr diýip Azatlygyň habarçysy bellädi. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan uly Murady hususan Demirgazyk Günwatar Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýlary barada maglumat berdi.
Badrys welaýatynda howpsuzlyk şertleri has ýaramalygynda galýa. Badrys welaýatynda neşe gaçakçylar, neşe kontrabandaçylaryň hereket edýändigi
Deyip Murady belledi. Ol neşe gaçakçıları bilen cengçilerin hizmetdaşlık ediyenliği varada resmilerin maglumatlarına salgılanı.
Cengçiler bilen neşe kontrabandaçılarının hizmetdaşlık ediyenliği varada yerli resmiler maglumat veriyor. Misal üçün neşe gaçakçılığından neşe önümünden cengçiler salgıt alıya. Olur neşe sevdasından salgıt alıp gongşu urtlarda neşe geçirmenine fırsat türet diye cengçiler deyip maglumat veriyor.
Deyip Murady belledi. Azatlygyň Kabulda kavarçysy resmilere salgylanyp gün orta gün watar Awganystanyna 20'den köp yaraglı jeňçi toporlaryň hereket edýändigini sözüne goşdy. Azatlygyň Türkmenistanyna kavarçysy Awgan serhedine ýüze çykan çaknyşykda ölenligi aýdylýan eskerleriň jesetleriniň Hoşarlarını demir tavıtlarda qovuşurlandığını aytdı. Türkmen hakimiyetleri Türkmen Awgan ara çayğında tron çakmışıqda vefat bolonluğu öňe sürülýän Türkmen eskerleri barada resmi beyanat yayratmadı. Azatlygyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan uly Murady Awgan resmiýetleriniň hem öňe sürülýän hadise barada resmi maglumat yayratmanlygyny belledi. Ýatlysyk mundan ozal 2014-nji ýylyň fevral aýyna Türkmen Awgan serhedinde çakmışyk bolup 3 Türkmen eskeri vefat bolupdy. Sonra şol ýylyň may aýyna ýene de şuňa meňzeş ölümçülükli wakanyň ýüze çykmagynyň ýygyany kabul eden saparyna Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Awgan hökümetinden serhetde asudlygy saklamak üçin çäre görülmegini sorapdy. Türkmenistanyň alternatif habarlary saýaty 2016-njy ýylyň may aýyna türkmen Awgan serhedine bolan atyşyklarda 27 sany türkmen eskerini öldürilendigini habar berdi. 2017-nji ýylyň iýul aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginäki çeşmesi Ahali vilayatynyň Kaqy etrafynda Iranyň, Awganystanyň we Türkmenistanyň serhetleriniň birleşýän çatyrygyna Islam döwleti toporunyň söwgüsizleri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklananyny habar berdi. Türkmenistan bilen Awganystanyň ara çäginiň uzunlygy 744 kilometre deňdir. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan goňşusynyň üstünden Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirdi sarkaly daşary ýurtlara gaz eksport etmegi gödeňinde tutýar.